بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين
لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله
بسم الله الرحمن الرحيم Falënderimet takojnë Allahut të madhruar, Zotit dhe krijuesit të kësaj gjithësie. Përshëndetjet dhe bekimet qofshin për të dërguarin e tij Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, familjen, shokët e tij dhe të gjithat ata cilët pasojnë rrugën e tij deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar shikues, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, bekimet, begatit dhe mirësitë e Allahut qofshin me ju, kudo qofshi dhe nga kudo që na përcjellni. Takimi jon i sotëm është një takim i ri. Në të vërtet, jemi duke e hapur dhe duke e filluar një emision të cilin e kemi quajtur dhe tituluar Refleksione Kur'anore. Natyra e këti emisioni, origjina e ti, ideja e ti është që ne muslimanët, por edhe çdo kush tjetër që do të jetë në gjendje të dëgjoj këto fjalë, të njohtohemi më përsa afërmi me Kur'anin, me këtë libër i cili në historinë njerëzore la gjurëm, jo vetëm që la gjurëm, por bëri ndryshime rënjësore në kohë dhe në periudhat caktuara të kësaj historie. Kurani pra është libri dhe fjala e Allahut fuqiplot. Do ta trajtojmë atë nga aspekti i njohtimit të përafërt me të. Përsa afërmi do të njihemi çka është Kurani, cili është përkufizimi i tij, cilat fjalë janë Kuran e cilat nuk janë Kuran. Pastaj do të njihemi përsa afërmi me origjinën e tij. A është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam autori i Kuranit apo Kurani është fjalë e Allahut? Pastaj do të trajtojmë edhe aspektin historik të zbritjes së Kuranit, duke folur për kohën, rrethanat, etapat, periudhat e zbritjes së tij, për format e shpalljes, tubimin dhe shkrimin e tij, për ajetet mekase dhe medinase dhe karakteristikat e atyre dhe këtyre. Pastaj do të njoftohemi përsa afërmi edhe me mrekullin kuranore në të gjitha aspektet, në aspektet gjuhësore, juridike, shkencore e kështu me radhë. Pastaj do të flasim për komentet dhe llojet e komentimit të Kuranit, për përkthimin e tij e kështu me radhë. Gjatë këtij emisioni dhe gjatë trajtimit të kësaj teme të gjerë, sigurisht se do të kemi shumë takime. Sigurisht se kjo temë meriton dhe është obligim i yni që t'i qasemi nga të gjitha aspektet. Dhe shpresoj të nderuar shikues se me atë që do t'ju ofrojmë gjatë këtyre takimeve, sigurisht do të ndaheni të kënaqur dhe kam shpresë gjithashtu se njohuritë elementare do t'i përfitoni prej këtij trajtimi. Është shumë e rëndësishme për çdo njerin prej neve që të njihemi përsa afërmi me Kur'anin, ta dim se çfarë është Kur'ani dhe derisa ndoshta posedojmë ndonjë ekzemplar të tij në shtëpitë tona, e ndoshta kur nuk na ka shkuar mendja që ta marrim, ta shfletojmë, ta lexojmë deri në fund, ndoshta këto emisione dhe këto takime do të shërbejnë si shkëndi për të ndezur në ndërgjegjet tona, në brendin ton, në shpirtin ton, dëshirën dhe lakmin që ta lexojmë Kur'anin dhe të njihemi më përsa afërmi me te. Kurani është fjala e Allahut të madhruar, është shpallja e fundit, libri i cili i zbriti Muhammedit sallallahu aleyhi wasallam, të dërguarit të fundit, është aq i njohur sa që pak kujt i ka shkuar mendja që të pyes çfarë është Kurani. Ose edhe në anën tjetër, pak kujt i ka shkuar mendja që të merret me prezantimin e tij në mënyrë të shkurtër, por shumë domethënëse. Megjithatë, në mesin atyre të paktëve janë dietarët dhe studiuesit e mirëfill të Kur'anit, të cilët e kanë dhënë për kufizimin, e kanë definuar se çfarë është Kur'ani. Derisa flasim për kufizimin dhe definicionin e Kur'anit, duhet do e mos të fillojmë nga e para. E para është domethënia gjuhësore e fjalës Kur'an. Fjala Kur'an në aspektin gramatikor i përgjigjet paskajorës, e cila vije nga folja e kohës së shkuar qara'e, që do në thot të lexosh. Ndërsa akoma më thellë në kuptimet gjuhësore të kësaj shprehje, vërejmë se kuptimin e ka të tubosh, të grumbullosh diçka dhe të vësh në rend. Do në thot, grumbullimi dhe renditja është që sigurisht i përgjigjet dhe i referohet leximit. Leximi nuk është gjë tjetër veç se deshifrim i shkronjave të cilat janë të shkruara dhe të renditura, e cilat varsisht si pas renditjes na e japin edhe fjallën, e pas taj fjallët varsisht si pas renditjes na e japin fjallin, e kësisoj dënë thot formohen kuptimet. Të gjitha këto dënë thot i referohen saktësisht leximit, si pas asaj që ka thënë Allahu i madhruar, inna alejna gjemahu wa Kur'aneh, obligim i yni është që ta tubojmë ate, në thot ti tubojmë shkronjat në fjalë, fjalët në fjali, fjalit në ajete më të gjata, ajetet në kaptina e kështu me radhë, dhe të ta bëjmë ty të mundshme që ta lexosh, ose ta lexojmë ate o Muhammed para teje, fe idha qara'nahu fattabi' Qur'anah, e kur ne ta lexojmë atëherë ti për cilë leximin e tij. Gjuhëtari i njohur i gjuhës arabe, Raghib al-Asfahani, që njëkohësisht krahas faktit se është gjuhëtar, ai është marrë shumë me shërbimet gjuhësore që i ka bërë Kur'anit, ai thotë se fjala Kur'an është bërë aq e njohur për Kur'anin, për atë për çka jemi duke folur, saqë ka kaluar në një farë mënyre në të qenit e emër i përveçëm i Kur'anit. Dhe sa herë thuhet Kur'an, askujt nuk i shkon mendja në ndonjë libër tjetër që lexohet e që gjuhësisht mund të jetë saktë, përveç se i shkon mendja në librin i cili është shpallur Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Kjo fjalë është bërë emër i përveçëm i Kur'anit dhe në realitet jo vetëm i tërësisë së tij, por edhe çdo pjesë e tij quhet Kur'an. Ndonjë fjali e shkurtër, ndonjë fjali e gjatë, ndonjë kaptin, ashtu sikur se quhet edhe i tër Kur'ani. Andaj nëse e dëgjon ndonjërin duke cituar Kur'an ose duke lexuar ose kështu me radhë, edhe pse ajo që mund të dëgjohet është vetëm një pjesë nga tërësia e Kur'anit, ajo prap quhet Kur'an. Ndërsa mundësinë për ta quajtur kësisoj e përfitojmë prej ajeteve të Kur'anit, respektivisht prej vetë fjalëve të Allahut të Madhruar. Allahu i Madhruar në surën Araf në ajetin 204 thot, fe idha kuri el Kur'anu festemi'u lehu wa ansitu, kur të lexohet Kur'ani dëgjojeni dhe jini të vëmendshëm. E qëllimi është që çka do prej Kur'anit që të lexohet, muslimani në mënyrë morale e ka të obliguar që të dëgjoj dhe të jetë i vëmendshëm. Ndërsa në tjetër ajet, në ajetin e kaptinës Nahl, ajetin numër 98, Allahu i madhruar thot, fe idha qara'at el Kur'ana fasta'idh billahi min shaitanir rajim, kur të fillosh apo kur të dëshirosh të lexosh Kur'anin, kërko mbrojtjen e Allahut nga djalli i mallkuar. Do të thot thuaj e'udhu billahi min shaitanir rajim, o Allahu im, kërkoj mbrojtjen tënde që të më mbrosh nga djalli i mallkuar. Këtu edhe qëndron lidhja konkrete në mes të kuptimit gjuhësor të fjalës Kur'an dhe kuptimit terminologjik sipas definimit që i kanë bërë dietarët. E dietarët thonë se Kur'ani është fjala e Allahut fuqiplot, që i është zbritur të dërguarit të ti Muhammedit sallallahu aleyhi vesellem, i transmituar deri tek ne në formën më të mirë, në formën më të sakt, mutawatir, me leximin e ti bëhet ibadet dhe Kurani sfidon edhe me surën më të shkurtër prej ti. Këto ishin fjalit cilat e përbëjnë për kufizimin e Kuranit, ndërsa shkoqitja dhe shpjegimi i këtyre fjalive është si vijan. Kur thuhet Kurani është fjalë e Allahut, do të thotë se në Kuran nuk ka fjalë të dikujt tjetër përveç se fjalë të Allahut fuqiplot. E gjitha ajo që thuhet në Kuran, e gjitha është fjalë e Allahut dhe vetëm e tij. I është zbritur Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Këtu nën kupton se këto fjalë janë zbritur në mënyrë të veçantë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, përndryshe ka fjalë të Allahut që nuk i janë zbritur Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Sikur se janë fjalët që Allahu i madhruar u ka shpallur të dërguarve para ti, ose janë fjalët me të cilat Allahu ka folur, të themi me melekët në qiell ose kështu me radh, i ka folur dikujt tjetër por jo Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Edhe ato janë fjalë të Allahut, mirë po nuk janë Kur'an. I ka zbritur Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, do të thotë përjashtohen të gjitha shpalljet tjera që janë fjalë të Allahut, mirë po nuk janë Kur'an, sikurse është rasti i Teuratit që i është shpallur Musait alaihi salam, Injilit që i është shpallur Isait alaihi salam e kështu me radh. I transmetuar deri tek ne në formën mutawatir. Forma mutawatir përjashton të gjitha ato fjalë që dikush ndoshta mund të pretendojë se janë fjalë të Allahut, por nuk i plotëson kushtet për të qenë transmetuar në formën mutawatir. Forma mutawatir është shkalla më e lartë e autenticitetit dhe saktësisë në transmetim, dhe kam shpresë se për këtë do të bëjmë fjalë në një rast tjetër. Me leximin e tij bëhet ibadet. Kjo përjashton hadithet kudsi, për arsye se edhe ato janë shpallje, mirë po nuk bëhet ibadet me to, për arsye se janë fjalë me të cilat është inspiruar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, por sipas mendimit më të sakt, tekstin e tyre e ka formuluar ai vetë për dallim prej Kur'anit. Kur'ani është kuptime dhe tekst me të cilat është inspiruar ose të cilat janë shpallur Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Me surën më të shkurtër sfidon Kurani. Qëllimi me këtë është që të kuptojmë se Allahu i madhruar prej fillimit të shpalljes së Kuranit i ka sfiduar njerëzit. Nëse ju dyshoni në është Kurani fjalë e Allahut apo jo, atëherë e keni ofertën e hapur, e keni sfidën në vazhdimësi. Nëse mund të përpiloni diçka të ngjashme me Kur'anin, urdhërani, qoftë edhe me një pjesë të tij. Kjo ishte në pika shumë të shkurtra për kufizimin i Kur'anit. Tani do të trajtojmë një gjë tjetër. Ajo është dallimi në mes Kur'anit dhe hadithit kutsi. Në të vërtetë, të nderuar shikues, hadithet në përgjithësi janë fjalët të cilat i ka folur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, dhe ato pastaj janë transmetuar deri tek ne. Prap, brenda këtyre fjalëve të cilat i ka folur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, i kemi dy lloj hadithe. Kemi atë që quhet hadith nebawi, do thon fjalë profetike, që i ka folur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam si fjalë të vetat dhe ashtu edhe janë transmetuar deri te ne. Dhe kemi hadith kudsi, që janë prap fjalë të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, mirë po në to Muhamedi sallallahu alaihi wasallam thotë ka thënë Allahu i madhruar kështu dhe kështu. Pra, ta kemi parasysh se për çka jemi duke bërë fjalë. Pra, jemi duke bërë fjalë për dallimin mes të Kur'anit dhe hadithit kutsi, respektivisht atyre transmetimeve që vinë prej Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, e në të cilat qëndron ka thënë Allahu i madhruar kështu e kështu, në mënyrë që ta kuptojmë se kur dëgjojmë ndonjë hadith kutsi, ndonjë thënie të atill, të kuptojmë se nuk është fjalë e Kur'anit, për arsye se fjalët e Kur'anit janë të njohura. Dallimi i parë qëndron në faktin se Kur'ani është fjala e Allahut, të cilën ai Allahu tekstualisht ia shpalli Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe nëpërmjet tij Allahu në përmjet Kur'anit i sfidoj Arabët dhe jo Arabët dhe u kërkoj nëse e mohojnë, nëse dyshojnë, nëse u aha mendja se dhe ata mund të sjelin diçka të ngjashme me te, Allahu u tha, ja ku jeni, sjelni qoft edhe vetëm një kaptin nga kaptinat e shkurtra të Kur'anit, ose dhjetësish, ose një Kur'an të ngjashme me Kur'anin, ose kështu me radhë. Dhe kjo sfid, dhe në thotë mbetet gjithë një permanente, ajo e karakterizon dhe e përcjell në vazhdimësi Kur'anin, përderisa kjo sfid nuk është evidente te hadithi kudsi. Dhe në thotë nuk qëndron se në hadithin kudsi ndonjëherë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam të ketë thënë, Allahu i madhruar ka thënë kështu edhe kështu, dhe në thotë fjalë të transmituara jashtë Kur'anit, e pastaj të thotë njerëzve, hajde të shohim a ka mundësi ndonjëri prej jush të përpiloj diçka të ngjashme me këtë. Gjithashtu, Kurani është mrekulli e përjetshme deri në ditën e kiametit, ndërsa hadithi kudsi pra nuk është mrekulli. Karakteristikë tjetër, apo dalim tjetër, është se Kurani në mënyrë ekskluzive i përshkruhet Allahut dhe vetëm ati. Dhe në thotë, kur citojmë do një ajet të Kuranit, themi, ka thënë Allahu i madhruar. Dhe atë që ka thënë Allahu i madhruar e kuptojmë se është fjalë e Kuranit, përderisa te hadithi kudsi, kemi përshkrim në zinxhirin qoftë edhe të transmetimit. Ka thënë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam duke transmetuar nga Allahu fuqiplot, ose është dëgjuar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam të ketë thënë, ka thënë Allahu i madhruar kështu dhe kështu. Pra këtu kemi dy thënje të dy thënësve. Ata janë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhe Allahu fuqiplot. Në anën tjetër duhet ta dim se edhe pse ekzistojnë mos pajtime në mesin e dietarëve, se a thua te hadithi kudsi, a është vetëm kuptimi shpallje, do thënë është vetëm kuptimi me të cilin është inspiruar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, ndërsa tekstin e ka formuluar dhe e ka përpiluar me fjalët e veta, apo të dyjat janë të inspiruara dhe të ngulitura në kokën dhe zemrën e tij, mendimi më i saktë është se vetëm kuptimi te hadithi kudsi është shpallje, inspirim, ndërsa fjalët dhe renditja e tyre, formulimi i tyre është prej Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Përderisa te Kurani dhe të gjitha fjalët e Kuranit e kemi qëndrimin e sakt se edhe fjalët edhe kuptimet janë prej Allahut fuqiplot. Dallim tjetër mes Kuranit edhe hadithit kudsi është se Kurani i tëri është transmetuar në formën më të sakt të transmetimit, në formën më autentike të mundshme të transmetimit. Ajo formë, si pas ekspertëve të islamit, quhet tevatur ose mutevatir. Çfarë do në thot tevatur ose mutevatir? Do në thot forme transmetimit, në të cilën se cila generat që e transmeton fjalin, ose ngjarjen, ose kështu me radhë, ta transmetoj nga e gjenerat një numër i madh dëshmitarësh, atyret që kanë qenë prezent në atë ngjarje, ose që e kanë dëgjuar atë fjalë. Një numër i atill, numër i madh, i personave me cilësi, me veçori, me virtyte të atila, që vërtet numëri i tyre dhe cilësit e tyre e bëjnë të pamundur që ata të binë në ujdi për të gënjyer. E pastaj, e gjithë kjo karakteristik e përcjell, do në thot, transmitimin në të gjitha shkallët e transmitimit të ti. Gjenerata e atyre që kanë prezentuar ngjarjen, pastaj gjenerata e atyre të cilve u është përshkruar kjo ngjarje, pastaj gjenerata e atyre të cilët këta u a përshkruajnë ose u a transmitojnë deri tek ne. Kurani në përgjithësi i tëri është transmituar në këtë formë. I tëri është përcjellur në këtë formë dhe kjo është shkalla më e lartë e autenticitetit. Dhe kriteret këtila nuk hasim dikun tjetër. Kriteret këtila i hasim vetëm në Islam. Dhe vetëm Kurani dhe një pjesë e haditheve të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam hasim që të jetë i transmetuar në këtë formë apo para se të jetë i transmetuar në këtë formë është çudi e madhe se si dietarët kanë menduar që të ketë mundësi të këtil një numër për më tepër se tre njerëzve transmetojnë, pastaj se cilin nga ta është e pamundur që të gënjej, e akoma më e pamundur është që ata pastaj së bashku të binë në ujdi për të gënjyër, për të gabuar ose kështu me radhë. Pra Kurani i tëri transmetohet në këtë formë, mutawatir, ndërsa hadithet në përgjithësi, po edhe hadithet kudsi në veçanti, nuk transmetojnë të gjitha në këtë formë. Vetëm një pjesë e tyre transmetohet në këtë formë, ndërsa një pjesë tjetër transmetohet në formën tjetër të transmetimit, që quhet ahad, e që aty mund të ketë mundësi gabimi, mund të ketë mundësi harese, ndrimi vendesh të fjalëve, e kështu me radhë, e kështu me radhë, e që pastaj edhe për ato forma, dietarët janë kujdesur që të vëjnë kriteret caktuara, por duhet ta kemi parasysh se te hadithet kutsia, pra, ka hadithet që janë mutawatir, një numër i vogël i tyre, por ka hadithet tjera që janë ahad e pastaj ato mund të jenë ose sahih, autentik, ose hasen i pranueshëm, i mirë, ose daif, i dobët, madje ka edhe hadithe apokrife të cilat i përshkruhen, do të thotë të rrejshme, të paqëndrueshme, që i përshkruhen Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, gjoja se ai ka thënë se Allahu i madhruar ka thënë kështu dhe kështu. Kurani pra është shpallje nga aspekti i tekstit dhe kuptimit, ndërsa hadithi kudsi sipas mendimit më të saktë të dietarëve dhe të studiuesve të Kuranit, do të thotë hadithi kudsi tekst kuptimi është shpallje, ndërsa formulimi është prej vetë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Këtu vim të pastaj edhe te një dallim i rëndësishëm. Të gjitha ajetet e Kuranit kur përcillen, kur citohen, kur transmetohen, do të thotë përveç tjerash duhet të vihet, të jemi të vëmendshëm në originalitetin e ajeteve. Dhe për çdo ajet që e citojmë, duhet ta citojmë original, pa mos e ndryshuar qoftë edhe me ndryshimin më të vogël. Dhe nuk mund të themi, ka thënë Allahu i madhruar në Kur'an, e të hamendemi, të themi, më duket se kështu është ajeti ose kështu me radhë, një gjë e tillë absolutisht është e papranueshme. Ndërsa te hadithet kutsi, edhe te hadithet tjera në përgjithësi, e kemi hapsirën, e kemi mundësin që nëse nuk devijojmë prej kuptimit, nëse nuk devijojmë prej synimit, prej qëllimit të thënjes, ta formulojmë atë me fjalët tona, jo duke shkuar shumë larg në ndryshim, mirë po të ndrojmë vendet të themi kryefjalës dhe kallëzuesit ose kështu me radhë. Do të thotë te hadithet një gjë e tillë është e lejuar, përderisa tek ajetet e Kuranit një gjë e tillë është rrëfësisht e ndaluar dhe e papranueshme. Dallim tjetër mes Kuranit dhe hadithit kutsi është se me Kuran, me leximin e tij bëhet ibadet. Si? Nëse e lexojmë Kur'anin duke mos e kuptuar që ekziston mundësia, jo arabët kryesisht din ta lexojnë atë, mirë po jo do e mos edhe të jenë në gjendje ta kuptojnë. Vetëm një lexim i këtill, pa mos e kuptuar, s'ka dyshim se është ibadet. Sipas asaj që na ka lajmëruar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam kur ka thënë se me leximin e një shkronje të Kur'anit fitohen 10 shpërblime e më tepër. Dhe unë nuk them se Elif Lam Mim është një shkronjë, por Elif është një shkronjë, Lami është një shkronjë, ndërsa Mimi është një tjetër shkronjë. Me një fjalë kemi argumente të shumta të cilat dëshmojnë se vërtet leximi i thjeshtë, qoftë edhe mekanik i Kur'anit, sjell pas vete shpërblime të Allahut fuqiplot. Ndërsa hadithi kudsi për dallim prej Kur'anit hyn në kuadër dhe në suazat e veprave të mira për cilat Allahu në mënyrë të përgjithshme shpërblen, por jo për secilën shkronjë të hadithit, jo për secilën fjalë të tijen, jo nuk kemi mundësi që me hadithe kutsi të falim namaz, të themi, përderisa me ajetet të Kuranit falim namaz, i lexojmë ato pas këndimit të surës El Fatiha e kështu me radhë. Do thotë këto ishin disa nga dallimet kryesore të nderuar shikues në mes të Kuranit dhe hadithit kutsi. Në kam betur të ndëruar shikues të flasim edhe për emrat e shumë të Kuranit, mirë po preferoj që këtë të bëjmë pas një shkëputje të shkurtër, andaj qëndroni me ne.
خير من يمشي على قدمي باسة باسط المعروف جامعة صاحب الإحسان والكرم تاج رسل الله قاطبة.
هذا القرآن يوحدنا لطريق.
Të ndëruar shikues, ja ku jemi sërish me emisionin ton të parin në këtë seri refleksione kuranore. Jemi duke u njoftuar për së afërmi, dal nga dal me Kur'anin. Folëm për kufizimin e ti dhe folëm për disa nga karakteristikat, respektivisht dalimet që e bëjnë atë të dalohet prej fjalëve të thjeshta të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, ose edhe prej atyre të cilat ai i transmeton prej Zotit të vet e që nuk janë Kur'an. Erdhëm të një moment i rëndësishëm, të një pikë të cilën vërtet duhet ta dim edhe ta njohim, ajo është emrat e Kur'anit. Në fillim përmendëm çfarë do të thotë Kur'an. Mirë po, tani duhet të kuptojmë se emri Kur'an nuk është emërtimi i vetëm i librit të Allahut dhe fjalës së tij. Për arsye se ai është shumë e vërtetë se më së shpeshti është quajtur Kur'an, dhe më së tepërmi njerëzit e njohim si të këtill. Do të thotë në momentin kur thuhet Kur'an, është e gjithnjohur se fjala është për librin e fundit që i është shpallur Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Kjo, sikurse u përmend në pjesën e parë të emisionit, do të thotë ka marrë për masa as të gjera të njohtimit, saqë është shndruar në emër të përveçëm, në sinonim i cili nuk do të thotë diç tjetër përveç se libri i Allahut që i është shpallur Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Megjithatë, ekzistojnë edhe emërtime të tjera, me të cilat është emërtuar Kur'ani. Dhe ky emërtim, do të thonë emërtimi i Kur'anit me emërtime të tjera, me emra të tjerë, nuk është se është bërë nga dikush tjetër, si e ka quajtur atë vetë Allahu fuqiplot. Do thotë shumë e rëndësishme të kuptojmë se Kur'an e ka quajtur Allahu, po edhe me këto emërtime të tjera e ka emërtuar vetë Allahu fuqiplot. Andaj do t'i përmendim disa prej tyre. Me emërtimin Kur'an do të thotë kemi shumë ajete që flasin në Kur'an. Thot Allah i madhruar në kapitullin El Isra, në ajetin e 9. Thot inna hadha al-Qur'ana yahdi lil-lati hiya aqwam. Vërtet ky Kur'an udhëzon ka ajo e cila është më e drejta, më e qëndrueshmja dhe më e qëllueshmja. Ndërsa emërtime të tjera, ekzistojnë shumë ajete të tjera që flasin për emërtimin e tij me Kur'an, por do të kalojmë te emërtime të tjera. Emërtim tjetër që gjithashtu është i shpesht, nuk është i pakt, është emërtimi i Kur'anit me El Kitab, libri. Allahu i madhruar në kapitullin El Bekare thot, dhalika El Kitabu la rajbe fi. Kjo është libri në të cilin nuk ka dyshim. Në fillimin e surës El Kahf, në ajetin e parë, Allahu i madhruar thot, Elhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi al-kitaba. I lavdruar qoft Allahu i cili robit të vet i zbriti librin. Pra Kur'an e patëm për qëllim dhe e kuptuam se do të thot ajo që lexohet, libër është ajo që shkruhet. Dhe të dyja këto së bashku e kanë një kuptim të përbashkët që vërtet për neve është shumë domethënës. Shpresoj të kemi mundësinë ta trajtojmë pak më vonë. Kur'anin, Allahu i madhruar e ka quajtur El Furkan. El Furkan do të thotë ai që e bën dallimin nga në mes të mirës dhe të keqes, të drejtës dhe të padrejtës, të vërtetës dhe të pavërtetës, dhe në këtë formë Allahu i madhruar e ka quajtur Kur'anin në ajetin e parë të kapitullit El Furkan, tebaraka alladhi nazzala El Furkan ala abdihi liyakuna lil alamin nadhira. I lartësuar qoft ai i cili Furkanin i azbriti robit të vet në mënyrë që ky pastaj për gjithë njerëzimin të jetë tua tërheqë vërejtjen të gjithëve. Kurani është i këtill të nderuar shikues, për arsye se vërtet, Allahu i madhruar me zbritjen e Kuranit, jo vetëm që bëri dalime konkrete të prekshme, pastaj për secilin individuale, në mes të vërtetës dhe të pavërtetës. Mirë po, Allahu i madhruar me zbritjen e Kuranit përveç tjerash ka bërë dalim në epoka. Erë, kemi era e para Kuranit dhe era e zbritjes së Kuranit, respektivisht e kohës pas zbritjes së Kuranit. Dhe dalimet historike, të cilat i shkaktoi Kurani në rrjedhën e jetës njerëzore në përgjithësi, do të thotë i ka shënuar historia dhe me të vërtet ai meriton të quhet Furkan. Quhet pra dallues në mes ignorancës dhe diturisë, dallues në mes errësirës dhe dritës, të vërtetës dhe të pavërtetës. Njohjes së Allahut dhe mohimit të tij e kështu me radhë. Emërtim tjetër i Kur'anit është edh-dhikr. Allahu i madhruar e ka emërtuar Kur'anin edh-dhikr, që do të thotë përkujtues. Në kapitullin El-Hijr, Allahu i madhruar thot: Inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafidhun. Ne me të vërtet e kemi zbritur përkujtimin. Ne e kemi zbritur Kur'anin dhe ne do të kujdesemi që ta ruajmë atë. Ky ajet na jep të kuptojmë se Allahu i madhruar e ka quajtur Kur'anin edh-dhikr, përkujtues. Dhe çdo emërtim i Kur'anit s'ka dyshim se e ka domethënien e vetë prej cilës ne gjithsesi duhet të përfitojmë. Pra, nuk është emërtimi Kur'an, ajo që lexohet, thjesht veç për ta ditë se për çfarë bëhet fjalë. Nuk është El Kitab, ajo që shkruhet, thjesht vetëm për ta ditë se bëhet fjalë për librin e caktuar, ose Furkan, ose edh-dhikr, përkujtues. Ne, të nderuar shikues, prej Kur'anit duhet të përkujtohemi. Dhe ky Kur'an duhet ta luajë rolin e përkujtimit të njerëzimit në përgjithësi, që njerëzimi të këndelet, njerëzimi të kthjellet, njerëzimi të largohet nga shkujdesja dhe në formën më të mirë, një gjë të tillë e bën Kur'ani, me ndikimin me papasoja, me ndikimin më adekuat, do të thotë e bën këndeljen e njerëzve vet Kur'ani, për cilin Allahu ka thënë, ne e kemi zbritur atë përkujtim, dhe ne do të kujdesemi për ta ruajtur atë. Ruajtja e Kur'anit do të jetë ndoshta një kapitull për cilin do të flasim në mënyrë të veçantë, për arsye se si karakteristik është e rëndësisë së madhe, për çka edhe duhet njerëzit të kuptojnë se Kur'ani nuk është thjesht një libër i cili është zbritur para 1400 e sa vjetëve, e pastaj koha kanë ngrënë dhe ka pirë në te, ose njerëzit kanë marrë dhe kanë shtuar në te, mirë po Kur'ani si pas kësaj dëshmije hyjnore e ka ruajtur originalitetin e vetë dhe do të luajë rolin e vetë gjatë historisë, për shkak se është libër i garantuar cilin ai që e ka zbritur, ai fjalët e të cilit janë, ai e ka marrë për sipër që të kujdeset për te nga shtrembrimi dhe devijimi. Allahu i madhruar e ka quajtur Kur'anin tenzil, shpallje e zbritur, si pas asaj që përmendet në surën e shuara, kapitina e poetve, në ajetin 192, o inne hule tenzilun min rabbil alemin. Ai me të vërtet është shpallje e zbritur nga Zoti i gjithësis. Pra, shpallje e zbritur, e cila tregon një gjë shumë të rëndësishme. Tregon faktin lartësin dhe e përsin e Allahut fuqiplot dhe tregon qëndrimin ton nën te, qëndrimin ton poshtë. Dhe kjo lidhje vertikale është formuluar në formën më të mirë dhe është modifikuar në formën më të mirë në përmjet shpalljes. Pra, robrit qëndrojnë poshtë, Allahu qëndron lart. Ata duhet të kenë lidhje ndërmjet vete. Cila është ajo lidhje? Si bëhet ajo lidhje? Si arrihet deri te ajo? Allahu i madhruar e ka definuar këtë me shpallje. E ka definuar me këtë tenzil, me këtë shpallje të zbritur e që është Kur'ani, për të na treguar neve se Allahu qëndron lart, për të na treguar neve se ne duhet të jemi të nënshtruar ndaj tij, dhe format e nënshtrimit, mënyra e të besuarit, si e trajtojmë ne Allahun, si e konceptojmë ne Allahun fuqiplot, nuk duhet në asnjë mënyrë të dalë nga suazat e kësaj shpallje, nga suazat e këtij libri të cilin njerëzimit i azbriti Allahu fuqiplot, ashtu që e bëri që ate tua komunikoj i dërguari ti i fundit, Muhammedi sallallahu aleyhi vesellem. Ka edhe shumë emra tjerë, e që koha nuk në lejon që ti trajtojmë njën nga një. Mirë po, derisa i paracitëm, i ekspozuam këta emrat Kur'anit me argumentet e tyre, do të bëjmë edhe një ndalje të shkurtër të një fakti rëndësishëm. Mësë shpeshi, Kur'ani është quajtur Kur'an edhe është quajtur Kitab. Zatën, në tekstet e shpalljes, qofshin ato ajete ose hadithe, kur përmendet Kitabi, në nënkuptohet Kur'ani. Në shumë vende, Allah i madhruar e ka përmendur në Kur'an El Kitabu El Hikme, libri dhe urtësia. Për libër, do në thot, në mënyrë të pa kontestueshme, dihet se nënkuptohet Kur'ani, ndërsa me El Hikme, urtësit dhe njohurit dhe diturit që u janë dhënë të dërguarve të Allahut, e nëse është në pyetje Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, atëra e nënkupton sunetin dhe traditën e ti. Mirë po, qëfar duhet të mësojnë muslimanët nga emërtimi kaq i shpesht i Kur'anit me El Kur'an edhe me El Kitab? Duhet të mësojnë të nderuar shikues, sikur edhe çdo njeri prej neve që duhet të mësoj, se njeriu për të përparuar duhet të di të lexoj dhe duhet të di të shkruaj. Dhe këto dy dhunti, këto dy begati të komunikimit, të cilat na i ka dhënë Allahu i madhruar, duhet t'i shfrytëzojmë maksimalisht. Nuk e ka të lejuar dhe nuk është i arsyetuar asnjë musliman që të pretendoj se është umeti i librit, urdhri i parit cilit ka ardhur Iqra, lexo, e të mos di të lexoj, e të mos di të shkruaj, duke qenë se ne begatin më të madhe dhe famën më të madhe e kemi mund nga ky Kur'an. Në anën tjetër, duhet të kuptojmë se edhe pse ruajtjen e Kur'anit e ka marrë përsipër Allahu i madhruar, ai fjalët e cilit janë faktikisht Kur'ani, mirë po, çdo njeri prej neve, çdo njeri prej muslimanëve ka mundësi që të bëhet protagonist, që të bëhet shërbëtor, që të bëhet hizmetçar i ruajtjes së Kur'anit dhe atë duke e lexuar atë, duke e mësuar leximin e tij, duke e mbajtur të shkruar në mushaf sikur se i kemi ekzemplarët në për shtëpit tona dhe duke u kujdesur për te në mënyrë që në asnjë moment as citatet, as teksti i ti, po as kuptimet e ti të mos devijojnë. Andaj, kujdesi i jonë ndaj Kur'anit do të hecë në dy binar paralel e ata janë të mësojmë, të lexojmë atë, po njëkohësisht edhe të zëjmë përmendsh në zemrat tona, po njëkohësisht edhe të studiojmë atë të shkruar qoftë vetëm në ajetet e Kur'anit, apo duke i studiuar edhe komentet të cilat ati i e kam bërë djetarët e ndryshëm. Allah i madhruar, përveç emërtimit që i ka bërë Kur'anit, ka bërë edhe përshkrime, ka përmendur edhe cilësi të Kur'anit, e që do t'i përmendim disa prej atyre atributeve dhe veçorive, cilat Allah i madhruar i ka përmendur, duke mos i përmendur argumentet e tyre për shkak të kohës. Allahu Azze ve Gjelle ka quajtur Kur'anin huda, udhëzim. Edhe kjo është i këtil për arsye se vërtet në përmjet ti njerëzit udhëzohen dhe e gjejnë rrugën e drejt. E ka quajtur shifa, shërim dhe ilaq, si të mos jetë kështu, kur Kur'ani praktikisht ofron zgjidhje për të gjitha problemet me cilat njerëzit balafaqohen në jetën e tyre. Ofron përgjigje për të gjitha dilemat dhe pyetjet që i kanë, po njëkohësisht edhe në kuptimin shpirtëror, vetëm leximi i tij, vetëm dëgjimi i tij padyshim se është zgjidhje për shumë probleme shpirtërore që mund t'i kenë njerëzit. Andaj efekti shërues i Kur'anit është i pakontestueshëm, edhe teorikisht, edhe praktikisht. Allahu i madhruar e ka përshkruar Kur'anin se është mubarak, është i bekuar, si të mos jetë i ktill kur të gjitha dobit e mundshme burojnë dhe rjedhin prej ti. Allahu e ka quajtur Kur'anin ose e ka përshkruar se është mubin, është i qartë, është i qartë për arsye se Kur'ani nuk është i formuluar prej formulimeve enigmatike, prej ekuacioneve të paqarta. Përkundrazi, secili njeri që e lexon Kur'anin ka mundësi të kuptoj prej ti atë që i nevojitet për jetën e ti. E ka quajtur për gëzim, bushra, nga se Kur'ani vërtet përgëzon shumë për ata cilët veprojnë për sëmbari dhe mundohen që atë ta praktikojnë në jetën e tyre, ashtu si ka kërkuar Allahu fuqiplot. E ka quajtur El Mejid, famlart, ai prej cilit buron fama, e kështu me radhë, dhe në përmjet këtyre emrave të nderuar shikues, dhe në përmjet këtyre përshkrimeve, ne do t'jemi në gjendje që ta njohim më përsa afërmi Kur'anin. Ose spaku, ta bëjmë një njohtim parsor në mes neve dhe Kur'anit në mënyrë që ta duam atë. Dhe kur të arrim që ta duam Kur'anin, atëherë ne do të përpiqemi ta lexojmë, do të hulumtojmë në thellësitë e kuptimeve të tija, do ta studiojmë atë dhe atëherë do të bindemi se me çfarë kemi të bëjmë. Me kaq edhe përfundon ky takim i yni në emisionin tonë dhe tuajin refleksione kuranore. Mbesim me shpresë se Allah do të na dhurojë mundësinë që të takohemi sërish së bashku deri në takimin e radhës. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Hadha al-Qur'an yuwahhiduna li tariqil khair yuwajjihuna Allahu ta'ala.